Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni matangazo ya VOA Express hewani kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ni Jumatano, tarehe 25 Oktoba. Hapa studio uko nami Patrick Ndwimana, lakini vile vile niko na mwenzangu hapa
naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja tunakukaribisha tusukume gurudumu la VOA Express kwa takriban dakika 30 kuanzia hivi sasa. Mengi tumekuandalia, mbali ya burudani ya muziki tutakushirikisha wewe msikilizaji katika kipengele cha barazani, ambapo tumeuliza, ripoti ya polisi Kenya inasema wizi wa simu za mkononi umekithiri, unadhani nini kimechochea? Basi tutakukaribisha pale msikilizaji utoe maoni yako. Hali kadhalika kwenye swali la leo tumeandika mkataba kati ya DP World na serikali ya Tanzania uwekwe wazi kwa raia wa nchi hiyo. Kuna majibu lukuki, tutayasoma kadri ya muda utakavyoturuhusu. Habari muhimu za dunia pia zimetanda katika VOA Express.
Lakini kuhusu ripoti ambazo tumeandaa Mkamiti, ni kwamba hapa Marekani kuna majimbo 41 ambayo yameishtaki kampuni ya Meta, mmiliki wa Facebook na Instagram, kutokana na maudhui yao ambayo wanaweka kwenye mitandao ya kijamii, ambayo wanasema kwamba yanadhuru afya ya akili ya vijana. Tukipata nafasi kwenye laini ya simu tutaungana naye Dr. Raymond Mgeni, huyu ni mtaalamu wa afya ya akili kule Tanzania, atatuelezea zaidi. Lakini vile vile kule Kenya,
haswa swala la ukeketaji wasichana na ndoa za utotoni pamoja na mimba za utotoni bado linafanyika, jambo ambalo linakiuka haki za wasichana na wanawake nchini Kenya na dunia kwa ujumla.
Basi bila kuchelewa, moja kwa moja turudi kwenye lile swali la hapa Marekani, kwamba majimbo majimbo 40 ikiwemo na District of Columbia ambayo ni hapa Washington DC, wameshtaki kampuni ya Meta, mmiliki wa Instagram na Facebook, kwa madai kwamba au tuma kwamba kwa makusudi wanaweka maudhui ambayo yanaathiri afya ya akili ya vijana. Na ni baada ya ripoti kuonyesha kwamba hapa Marekani 77% ya vijana wanaweka vitu pale kwenye Instagram, wanaangalia Instagram zaidi na kuweka picha, hasa wanataka kuiga mifano ya hawa watu maarufu, celebrities. Na iwapo wanaona kwamba hawajafanikiwa sababu hawajiamini, wana kuwa na matatizo ya afya ya akili. Lakini swala hili sio hapa Marekani tu. Instagram, Facebook ni kila mahali duniani, Afrika. Basi moja kwa moja Dr. Raymond Mgeni yuko kwenye line ya simu. Dr., karibu kwenye Express.
Asante sana.
Dr., umeisikia kwamba haya majimbo wameshtaki kampuni ya Meta. Wewe kwako, upande wako kama mtaalamu wa afya ya akili, unaona hawa wana haki ya kufanya hivyo na ni kwa nini? Pengine utuambie kuhusu hasa afya ya akili kwa vijana.
Yaani ni kitu ambacho wako sahihi, kwa sababu majukwaa ya mtandaoni yanatengeneza maudhui haya ambayo yana nafasi kubwa ya kuathiri wale watumiaji. Na unapokuja kwenye watumiaji, nakuta pia katika kundi la watumiaji pia vijana wapo wadogo, wanatazama, wanaangalia, wanasikiliza. Sasa inaleta athari moja kwa moja katika eneo la afya ya akili, kwa maana maudhui ambayo yanasambazwa au watu wanafuatilia yana athari katika hisia, yana athari katika fikra ya mtu, lakini pia yana athari katika kuweza kuleta athari katika tabia ya mtu. Wakati mwingine mtu anaweza akawa anaona maudhui ambayo watu wanatuma labda picha, anaandika ujumbe ambao unaweza ukawa si halisia, lakini yule mtumiaji kama kijana anaweza akashinda kutofautisha, akafikiria haya ndio maisha pia halisia. Kwa mwingine anaweza akajaribu kuiga mambo yanayoonyesha mtandaoni, akaleta katika uhalisia, ikampa shida, akaona hapati kile ambacho anakiona. Kwa mwingine anaweza akapata changamoto katika afya yake ya akili, mtizamo wake ukabadilika, tabia zake zikabadilika. Lakini kuna maudhui mengine yanachochea vijana kutumia vilevi, vijana kuingia kwenye uraibu mbalimbali, na wengine wanaona picha chafu. Lakini pia inatengeneza changamoto kama za hali ya kuwa na wasiwasi.
Sasa wewe upande wako kama kwa upande wako kama mtaalamu wa afya ya akili, hasa hii afya ya akili kwa vijana, wewe unaona serikali hasa za Afrika Mashariki kwa upande huo zinatakiwa kufanya nini?
Cha kwanza muhimu kwanza kwenye kutoa elimu, maana kukua wawazi kwenye kutoa elimu kwamba sasa hivi tupo katika zama ambazo hatuwezi kutenganishwa na mitandao ya kijamii, ipo na ni sehemu ya maisha yetu. Kwa hiyo watu wawe na elimu hiyo kwamba katika kutumia kuna maudhui pia ambayo yanaweza kaleta athari katika matumizi, lakini pia kwa kuna udhibiti wa maudhui ambayo yanaweza kaleta athari kwa watumiaji, hasa katika kundi la vijana ambao pengine wanaweza wakashindwa kutofautisha kipi cha kukifuata na kipi cha kukiacha. Kwa hiyo udhibiti kama kunaweza kukafanyika kwa baadhi ya maudhui ambayo si yenye maadili kwa jamii zetu, lakini pia utoaji wa elimu ili watu wanapotumia simu na kompyuta waweze kufuatilia yale maudhui ambayo yatakuwa yana afya katika afya zao za akili, lakini na mambo mengine wanaoyafuatilia.
Ni kushukuru sana Dr. Raymond Mugeni kwa muda wako na kwa mchango wako. Shukrani sana.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki. Burudani ya muziki anaitwa Vini Flavor anakuambia habibi. Kibao moro namna hiyo kinasindikiza ripoti tunazo kupatia hivi sasa wewe msikilizaji popote pale ulipo katika VOA Express. Haya basi, sasa tunashuka katika ardhi ya Kenya. Kama alivyodokeza, swala la ukeketaji wasichana, ndoa za utotoni pamoja na mimba za utotoni lingali linaendelea kufanyika nchini Kenya na hata katika maeneo mengine jirani na Kenya. Na kwa Kenya ni jambo ambalo linapigwa marufuku na sheria za Kenya. Na hii marufuku si Kenya tu, dunia nzima inakemea swala la ukeketaji kwa wasichana. Basi ili kufahamu nini, hatua gani zinatakiwa kuchukuliwa ili kusitisha swala hili lisiweze kuendelea huko Kenya, ninaye mwanaharakati wa masuala ya wasichana nchini Kenya, Salma Hemedi. Karibu katika VOA Express wakati huu.
Asante sana VOA Express, nimefurahi kujiunga nani na nitafari kujadiliana kwa haya maswala.
Karibu sana. Kama tunavyofahamu na nilivyodokeza ni kwamba ukeketaji wa wasichana bado unaendelea kufanyika ndani ya ardhi ya Kenya licha ya kuwepo sheria kali nchini humo, na kwamba ni swala linaloelezewa ni kinyume cha sheria na adhabu zinatolewa kulingana na sheria za Kenya. Unadhani ni hatua gani mbadala zinatakiwa kuchukuliwa zaidi kuhakikisha swala hili linasitishwa au kukomeshwa kabisa lisiendelee kuwepo?
Asante sana. Kwanza ni kufahamu changamoto ambayo inaendekezwa kwamba swala hili haliwezi kufikishwa kule katika ofisi zinazostahiki, kwa mfano kama mahakama. La kwanza ni ile picha ambayo iko katika jamii. jamii wanaona kwamba yani plani wanaona kwamba ukeketaji ni jambo la sawa, ni jambo la mila na jadi, kwa hivyo pindi linapofanyika ni jambo ambalo litaweza kukubalika. Hivyo basi kuwaga wao ni wepesi kulificha na kuto kueleza afisi husika ili kuhakikisha kuwa hatua inachukuliwa. Kwa hivyo sisi kama mashirika ya kijamii huwa jambo letu tu tunalifanya ni kuhamasisha jamii ili kuona athari ya huo ukeketaji ni gani na ni vipi tunaweza kulisitisha, iwapo sote tutakuja pamoja na kuwajibika kwamba lihakikisho yoyote atakayelifanya anaripotiwa. Vile vile pia kuna ujumbe fulani ambao unatokea katika mashinani. Kwa mfano tunajua mtu ambaye ni karibu katika ofisi ya husika ni mkuu wa mkoa, lakini mkuu wa mkoa huyu pia hunyamazishwa kwa kupitia hongo ili asiwasilishe masuala kama haya ya ukeketaji katika ofisi ofisi husika. Kwa hivyo kile tunachokipendekeza ili iweze kuhakikisha kuwa sheria inachukua mkondo wake ni kwanza, iwapo kitaripotiwa kesi ya ukeketaji, mzee wa mtaa ama mkuu wa mtaa achukulie hatua, mzee wa kijiji achukulie hatua, na vile vile pia hawa machifu waweze kuchukulia hatua mbali na yule mwenye kulitenda, ili wote waelewe kuwa wanawajibika kuhakikisha kuwa masuala kama haya hayafanyiki.
Salma, umezungumza pointi nzuri na ni nyingi. Hebu tuanzie kwa swala hili la utoaji wa elimu. Elimu hii mnaitoa katika njia ipi na mnaitoa kwa jamii gani hasa? Mjini peke yake, vijijini au kote?
Tunaelewa kwamba haya masuala ya ukeketaji kwa asilimia kuu inafanyika vijijini, na wengi wao wa kule vijijini huwa si wasomi na wafahamu ya mambo yanavyoendelea katika nyanja tofauti tofauti. Kwa hivyo hii elimu sisi huifanya kwa kupitia kufanya vishawishi ama kuwapatia elimu kwa jamii kwa kupitia mikutano na mihadhara tofauti tofauti. Kwa mfano pili, tunapojua kwamba kuna warsha fulani inaandaliwa katika kijiji, basi huwa tuko na msimamizi wetu katika mashinani ama nyanja tofauti tofauti ambayo huchukua advance wa kongamano kama lile kuwaelezea jamii athari iliyopo katika masuala ya ukeketaji. Vile vile pia huandaa vikao maalum kupitia fedha ambazo tunapata kwa wafadhili kuhakikisha kwamba haya maswala yameweza kufikishwa kwa jamii kule mashinani kwa kuwaita katika mikutano midogo midogo ili kuwaelewesha. La tatu, pia tunawahamasisha wale machifu ili machifu na wazee wa mitaa wawe na uelewaji ama wawe na elimu ya kutosha kuweza kuwaelezea wafuasi wao kule vijijini.
Salma, umezungumzia pia swala la baadhi ya viongozi ambao pia wanaonekana kuwa ni changamoto katika harakati ama zoezi zima la usitishaji wa swala hili la ukeketaji kwa wasichana. Unadhani nini kifanyike kwa viongozi hao, ukiwa umeorodhesha mmoja wapo ni hao wakuu wa wilaya
Kama nilivyotangulia kusema, tunaelewa kwamba kila mmoja ana jukumu kwa ile nafasi na ule uongozi aliopewa katika nyadhifa tofauti. Iwapo wewe kama kiongozi haujajitumika, lile nalopendekeza ni kwamba yeye pia achukulie hatua sawa kama yule mwenye kukitenda kile kitendo. Kwa mfano, eneo bunge fulani limeweza kuripotiwa kwamba kuna ongezekaji wa visa vya ukeketaji. Wa kwanza ambaye anafaa kuchukulia hatua ni mzee wa kijiji na vile vile pia mkuu wa mkoa. So, ile hatua itakapochukuliwa wale itawatishia hata wale viongozi wa juu kuhakikisha kuwa wanawasukuma ama wana msukumo mkuu kuhakikisha hii kazi haifanyiki katika eneo bunge hili.
Shukrani sana Salma. Basi tunaona kwamba muda pia hatuna, lakini tunashukuru kwa mchango uliotupatia na maelezo uliyotoa. Basi msikilizaji, kaa tayari kupata habari muhimu za dunia katika VOE Express.
Jeshi la Israel leo limesema kwamba limefanya mashambulizi ya anga kwa kulenga wanamgambo wa Hamas katika maeneo huko ukanda wa Gaza pamoja na maeneo ya kijeshi nchini Syria. Jeshi hilo limesema baadhi ya maeneo yaliyolengwa huko Gaza ni pamoja na mahandaki, ghala za silaha pamoja na vituo vya kufanyia mashambulizi. Shirika la habari la serikali ya Syria limesema shambulizi ya Israel yameua wanajeshi 7 wa Syria na wengine 7 wamejeruhiwa katika jimbo la Daraa.
Shirika la afya duniani WHO limesema mapema wiki hii kwamba limepiga hatua katika kukabiliana na kesi za manyanyaso ya ngono, ingawa bado ni tatizo kubwa miongoni mwa wafanyakazi wake. Katika miaka miwili iliyopita, WHO imejitahidi kuzuia na kushughulikia aina yoyote ya utovu wa nidhamu unaohusisha masuala ya ngono, manyanyaso ya ngono, amesema Gaya Gamhewaji, mratibu wa kuzuia na kushughulikia tatizo hilo kwenye WHO.
Na kampuni ya mawasiliano ya Airtel nchini Uganda imesema kwamba imeongeza maradufu kiwango cha hisa za ziada kwa wale wanaokusudia kuwekeza ili kuongeza idadi ya wanaonunua hisa kabla ya kufungwa kwa soko la umma hapo Ijumaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa hiyo imetolewa na Airtel Jumanne jioni. Kampuni hiyo ilifungua soko la hisa kwa umma Agosti 29 wakati bei ya kila hisa ikiwa ni shilingi 100 za Uganda, huku pia kitangaza hisa za ziada kuanzia 1 hadi 37 miongoni mwa makundi tofauti ya wawekezaji.
Watabiri wa hali ya hewa wamesema kwamba kimbunga Otis kimepiga eneo la Mexico hivi leo kusini mwa pwani ya Pacific likiwa kwenye kiwango hatari cha 5. Ripoti za karibuni kutoka kituo cha kitaifa cha majanga tawi la Miami limesema kwamba Otis kipo takriban kilomita 10 kusini mwa mji maarufu wa mapumziko wa Acapulco kikiwa na upepo wa kasi ya kilomita 270 kwa saa, ambayo ni juu zaidi na yenye uwezo wa kusababisha uharibifu mkubwa.
Ya kibao cha Raivani akishirikiana na Diamond na Jux, wanajiita ni mafisi, watakula hata mfupa. Ikiashiria kwamba tumeingia kwenye kipengele cha barazani, na kama ulivyosema mkamiti, ni kwamba ripoti ya polisi Kenya nasema wizi wa simu za mkononi umekithiri. Unadhani nini kimechochea hali hiyo?
Shandi Mulindi ameandika gharama ya maisha, ongezeko la madawa ya kulevya kwa vijana na ukosefu wa kazi, soko la haraka kwao ni simu.
Haya, Mwenje Shadrack Ramni anasema kwani hujui Kenya iliuzwa kwa Wachina? Sasa hiyo ni finishing. Wanafanya.
Saleh Rajabu Muhumbula yeye ameandika Kenya hamna polisi, ni wezi pia. Mbona wizi huu polisi wanayo taarifa ila hatuoni wakichukua hatua yoyote?
Ni maoni yake, lakini hatujui kwamba na polisi nao ni wezi. Haya, Zabulon Mayongezo, kijana mkongwe kutoka huko Beni DRC, anasema yeye anadhani serikali ione jinsi ya kupatia vijana ajira, sababu huu wizi unazidi kufuatana na ukosefu wa ajira.
Gift Monzia Agustin yeye anasema kwamba tatizo hapa ni ukali wa maisha.
Huyu Obira Owabi Ambiza kutoka, nafikiri kutoka huko Kenya, anasema ni kitu cha kupata customers. ni haraka.
Pius, yeye anasema kupanda kwa gharama ya maisha, ongezeko la kodi, mazingira magumu ya kufanya biashara ndogo ndogo na ukosefu wa ajira. Hali hii imechangia ongezeko la wezi, uchwara mitaani. Ni mtazamo wake Pius.
Gabriel Ganywa Mulume hajasema yuko wapi, anasema hii inaletwa na ukosefu wa ajira kwa vijana, ndio wanaamua kujitafutia kwa uelevu kwa kutumia wizi huo wa simu za mkononi.
Ryan Paul yeye hajasema anapatikana wapi, ameandika kwa sababu tunaongozwa na watu ambao wasiofuata sheria, mawaziri wote ni wanakumbatia vitu wao wenyewe mpaka kwa wawakilishi. Anamaanisha kwamba hiyo inatokana na uongozi mbaya wa kutofuata maadili yanayotakikana ya kumpa manufaa mwananchi wa kawaida. Vile ujumbe mwingine unatoka kwa Kibet Rono Amos, yeye anasema ukosefu wa ajira ndio umepelekea vijana kuanza kufanya kazi zisizokuwa na maana na gharama kubwa ya maisha pia imechangia. Shukrani sana kwa wewe msikilizaji ambaye hatujapata fursa kusoma ujumbe wako kwa kutumia muda kutoa maoni yako. Endelea kusikiliza VOA Express wakati wowote, muda wowote. Sikiliza kibao Follow kutoka kwake Nandi.
Nishashinda vita mingi, nita komando
komando,
mana mino ngena baza, you can never stop. Na yendo kanipandisha, wezi kunidro wena domana na ungena dojo analo panga wezi finger, you never know. I'm my life, I can't fit the photo, 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 no matter the time.
Mbona producer bingwa anaitwa Aida Issa anakatika kweli kweli kwa wimbo Follow wa Nandy. Inaonekana ana ufollow zaidi na anamfollow Nandy.
Haswa.
Huyu ni mwongozaji wetu Aida Issa. Kwa vile hakuna TV hapa ungemwona anavyokatika.
Na yarudi magoma.
Ama piano na jiki enjoy. Haya, masuala ya teknolojia.
Inaelezwa kwamba bunifu wa teknolojia nchini Kenya wametengeneza app ambayo polisi wa taifa hilo wanasema inasaidia kulinda simu za mkononi dhidi ya wezi, kurejesha simu zilizoibiwa na kuzuia kupotea kwa takwimu iliyo kwenye simu hizo. Hii inaelezwa inatokea wakati ambapo mamlaka zimeripoti ongezeko kubwa la wizi wa simu za mkononi hususan katika maeneo ya mijini. Basi BMJ Muridhi anaisoma ripoti ambayo imeandaliwa na Victoria Amonga akiwa Nairobi, Kenya.
Simu za mkononi uhifadhi taarifa nyeti na zimekuwa sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Wizi wa simu ya mkononi unaweza kuathiri maisha ya mmiliki wake kwa njia nyingi. Nchini Kenya, wizi wa simu unaongezeka. Polisi wanasema simu za mkononi zilizoibiwa zinachangia 21% ya uhalifu unaotendwa kote nchini. ni changamoto ambayo watengenezaji wa programu za kompyuta wanakabiliana nayo kwa kuunda app ambayo wanasema inaweza kusaidia kulinda simu hizo dhidi ya wizi. App iitwayo Secure imeundwa ikiwa na chaguzi za usalama ambazo hutegemea jinsi simu inatumiwa na mahali ilipowekwa, kwa mfano mfukoni au juu ya kifaa au kitu. Ibrahimu Bari ni afisa mkuu wa uendeshaji wa kampuni ya California ya Secure Technology Solutions.
And let's say you are in an office whereby you don't trust.
Acha tuseme uko katika ofisi ambayo haumwamini kila mtu karibu nawe. Unaiwasha na kuiweka simu chini. Ikiwa mtu anaguza simu, itasababisha kelele kulia, na mara tu kengele inapolia, pia inachukua picha za mtu aliye na simu. Hakuna kinachoweza kuzima kelele isipokuwa uweke nambari ya siri ambayo umejichagulia kama mmiliki wa simu hiyo.
Takriban watu 300 wameipata app hii tayari tangu ilipozinduliwa mapema mwezi Oktoba, kwa mujibu wa maafisa wa kampuni ya Secure. Clarice Kibii ni mmoja wa wengi ambao simu zao ziliibiwa. Anakumbuka yaliyomsebu.
It was a pickpocket. And at the time I didn't even know.
Alikuwa mwizi. Na wakati huo hata sikujua simu yangu ilikuwa imetoweka, kwa sababu kusema kweli ilikuwa imefungwa kwenye kifua changu. Nilikimbia kuchukua kitu ambacho nilijua hakingechukuliwa kwa urahisi. Kwa hivyo nilishtuka nilipogundua kuwa sikuwa na simu.
Mtaalamu wa usalama wa mtandao Evans Mungai anasema simu zilizoibiwa zinaweza kuhifadhi kiasi kikubwa cha data. Mungai aliambia Sauti ya Amerika kwamba teknolojia iliyotumiwa kuunda app hiyo mpya ni muhimu, lakini pia ina mipaka yake.
We need to look for ways of involving larger society.
Tunahitaji kutafuta njia za kuhusisha jamii pana na hata OEM, watengenezaji wa asilia wa vifaa, ili kuweza kutekeleza kwa ufanisi ufuatiliaji wa vifaa hivi kutoka namba za utambulisho zitwazo serial number.
Lakini licha ya kuwepo kwa app ambazo zinaweza kusaidia kupunguza visa vya wizi wa simu, mamlaka ya mawasiliano nchini Kenya inasema wananchi ni lazima wachukue tahadhari na hatua za ziada kulinda simu zao. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Asante sana BMJ Muridhi kwa ripoti yako hiyo. Naona mkamiti ni yani kwamba muda unayoyoma, unakwenda haraka haraka kweli. Basi tutupilie macho kwenye Facebook swali la leo, tusome mawili matatu.
Mkataba kati ya DP World na serikali ya Tanzania uweko wazi kwa raia.
Mobia kwa tabu anasema mkataba ni siri kati ya watu wawili na hauwekwi wazi kwa maslahi mapana ya washindani wako. Pande mbili zinazotuwakilisha ni PTA na DP.
Haya basi, nasoma ujumbe unatoka kwa Toka Matonge Beni DRC. Ameandika binafsi anaona sio sahihi, sababu hilo swala limeleta zogo mzozo. Ni vyema kuwe na mdahalo kati ya serikali na raia wa nchi hiyo.
Chudu Edward Baba Praveni anajiita ni rais wa King Media kutoka huko Mkola Chunya, Mbeya, Tanzania. Ni vyema zaidi ukawekwa wazi, kila Mtanzania ana haki ya kutambua kuna mkataba wa muda gani na Watanzania wananufaika kupitia mfumo gani. Watanzania wanalia, wananufaika. Du, inasikitisha sana. Naandika ujumbe huu huku machozi yananilenga. Why Tanzania, why?
Nasoma ujumbe wa Mohamed Mjengi, anapatikana Mianzini ya Arusha. Ameandika tunataka Watanzania mkataba uwekwe wazi kwa kila mwananchi wa taifa hili, na tujue sisi wananchi tunafaidika vipi na mkataba huo.
Basi kufikia hapa tunakamilisha matangazo ya VOA Express. Upande wa mwongozaji ni Aida Issa, hapa studio mlikuwa nami Patrick Ndwimana na mkamiti Kibayasi, pamoja na engineer Patrick wa jina engineer. Kwa pamoja sote tunawaageni tukiwatakia jioni njema.
days.